moi importante intervención que vamos a levar a cabo para poñer en valor as dúas vías oficiais do Camiño Primitivo e a Vía Romana da Zanove. As sendas que van polo Regueiro das Hortas, Barrio do Carmen, que comunican pois, a saída da muralla coa Ponte Romana a través pois, de Porta Miñá, a través pois, todo o entorno do Carmen, unha das zonas protexidas de maior beleza natural que temos, se cabe, na nosa cidade. Este proxecto, co que buscamos a recuperación cualitativa do trazado destas vías e a súa humanización, enmárcase, como ben sabedes, pois, na propia estrategia Muramiñai, que o que busca é integrar o Miño na cidade a través pois, da zona do Carmen e facer así unha cidade máis verde, máis sostible, máis integradora, aproveitando os propios elementos que ten a nosa cidade, ese entorno maravilloso que temos no corazón da cidade. Esta intervención incluirá, ademais da recuperación dos camiños, unha serie de actuacións a fin de mellorar a seguridade de paso en puntos concretos do trazado, e, polo tanto, a dotación será tamén pois, dun sistema de servicio de iluminación, a implantación de mobiliario urbano, sinalización dos tramos, e mellora dos pavimentos, muros ou outros elementos singulares do propio camiño.